Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο και θαυμαστό όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, η νυχτερινή 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, το οποίο είναι «Εξ ενός αίματος ο Κύριος έπλασε πανέθνος ανθρώπων». Και σήμερα είναι μια πανηγυρική εκπομπή με την έννοια ότι είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή αυτής της περίοδου. Θα έχουμε και μια ανασκόπηση όσων έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και βέβαια το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα έχουμε επιλεγμένες εκπομπές τις οποίες έχετε αγαπήσει και έχετε ζητήσει να τις ξανακούσετε. Και Θεού θέλοντος πάλι το Σεπτέμβριο θα είμαστε μαζί. Ζούμε σε έναν αιώνα όπου πραγματικά οι ειδήσεις, τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο με φοβερή ταχύτητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλείζεται από ειδήσεις και όπως οι Αθηναίοι τότε, όπως θα διαβάσουμε, γιατί διαβάσαμε από τις πράξεις των Αποστόλων στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, όπως οι Αθηναίοι την εποχή εκείνη, εις ουδέν άλλων ευκαίρουν, λέει, παρά εις το να λέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Και σήμερα να καθίσουμε, να σταθούμε για να ακούσουμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Μετά από το φόρτο της ημέρας, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τον καταιγισμό των ειδήσεων, οι οποίες μεθοδευμένα έρχονται στις ακοές μας για να μας αποχαυνώσουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλε. Λέει, «Σύ όμως στάθητη ο λίγων και θέλω σε αναγγείλει το λόγο του Θεού». Και θέλουμε λοιπόν να σταθούμε σήμερα το βράδυ, να χαλαρώσουμε, να αναπαυθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Ωραία πράγματα να μας πει και ο Κύριος και σήμερα το βράδυ. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο την σύνθεσή μας. Κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα βάλει ωραίο σήμενος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ευαγγελία Ηλιοπούλου, η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Ιστρούβαλη. Από εδώ να πούμε ότι την Κυριακή ο Μιχάλης και η Σοφία παντρεύονται και όμως παρόλα αυτά με πολύ χαρά ήρθανε σήμερα για να συμμετέχουν στην εκπομπή επειδή αγαπούν το έργο του Θεού. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Αμήν. Και πιστεύω ότι και όλοι εσείς που ακούτε θα ενώσετε τις προσευχές για τις ευχές σας μαζί μας. Ο Κύριος να τους ευλογήσει πλούσια. Επίσης έχουμε, όπως θα μας πει και ο αγαπητός Ανέστης και θα μας κάνει τη σύνδεση με τα προηγούμενα, και το ηλεκτρονικό μας στίγμα με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email. Ανέστη μου, σε καλησπέριζω.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ακόμα μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και όπως είπατε κι εσείς πρωτύτερα, αδελφέ Αλέκο, να πούμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή για αυτή τη σεζόν «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα έχουν την ευκαιρία οι αγαπητοί μας ακροατές να ακούσουν σε επανάληψη επιλεγμένες εκπομπές από αυτό τον κύκλο ή και από παλαιότερους κύκλους κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε θίξει. Και πρώτα ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά ζωντανά από το Σεπτέμβριο. Θυμίζουμε ότι θα είναι συνεχώς σε λειτουργία η ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3. Μπορείτε να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, καθώς επίσης και να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές σε υλικό, το οποίο υπάρχει σε γραπτή μορφή και σιγά σιγά ενημερώνεται στο site. Και επίσης σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα λειτουργεί και το email μας, θα το ελέγχουμε και θα βλέπουμε τα email τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε. Είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Και βέβαια και κατά τη διάρκεια αυτής της σημερινής εκπομπής θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας με τις ερωτήσεις σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, τυχόν σχετικό υλικό με τις εκπομπές μας το οποίο θα θέλετε να μας αποστείλετε. Και όπως πάντοτε τα email τα οποία λαμβάνονται τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, σε ευχαριστήσω και εσένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά, καθώς κλείνει άλλη μια περίοδος. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήταν μαζί μας. Και πιστεύω ότι και σήμερα έχει να μας δώσει αγαθάς δόσεις, να μάθουμε ωραία πράγματα και πάνω απ' όλα να αυξηθεί πίστη μας στον Άγιο Λόγο του Θεού.
Αμήν. Πραγματικά με συγκινεί αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ότι πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιθυμούντες ξένοι, εις ουδέν άλλο ηφχαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Και σήμερα πραγματικά μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τις τηλεπικοινωνίες παντός σε είδους μηνύματα στα smartphones, παντού όπου στο Facebook, ξέρω οι άνθρωποι που έχουν, εμείς δεν έχουμε Facebook βέβαια, αλλά λέω, καταιγίσεται ο άνθρωπος από πλήθος ειδήσεων, οι οποίες είναι φοβερό πώς έρχονται με τις αντιφάσεις τους και με τις αντιθέσεις τους να προκαλέσουν μια αποχάβωνα στον άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί να διαβάσει μια είδηση, νεαρός αυτοκτόνησε ας πούμε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος των πιέσεων. Ακριβώς από κάτω στην εφημερίδα διαβάζει κανείς, δίαιτα φοβερή 2 ημερών, χάνεται 4 κιλά για να παρασιαστεί στην Πλας καλή γραμμή ας πούμε. Πιο κάτω διαβάζεις, εκατόμβη στη Συρία, χιλιάδες νεκροί. Μετά διαβάζεις παρακάτω, τρέξτε προλάβετε το τελευταίο smartphone. Έχει τόσο υπολογιστή, τρέχει. Και ο άνθρωπος κατακλείζεται από το τι νεότερο, τι νεότερο, τι νεότερο, τι καινούριο. Και φεύγει με τα μάτια κλειστά προς ένα μέλλον μπροστά του, το οποίο αγνοεί, το οποίο φοβάται, το οποίο τον τρομάζει. Και όπως θα μας πει και ο Δημήτρης εδώ πέρα, ένα μέλλον το οποίο χωρίς το Χριστό, χωρίς το Ευαγγέλιο, είναι τέλειο αδιέξοδο. Δημήτρη, με την ευκαιρία αυτή, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το πρόσωπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, μέσα στον οποίο είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, που ήρθε στη ζωή μας. Και αυτό μας πιέζει. Η αγάπη του Θεού, λέει, συσφίγγει μας, συνέχει μας. Δηλαδή, μας πιέζει αυτή η πίεση, ότι είναι για όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να απολαύσουν, λέει, και αυτή τη σωτηρία την Χριστό Ιησού με τα δόξα αιωνίου. Χωρίς το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος είναι χαμένος, τρομοκρατημένος, φοβισμένος, ανίσχυρος. Με το Ευαγγέλιο είναι χαρούμενος, ευλογημένος, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού.
Αμήν. Απλώς ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρατε, αδελφέ Αλέκο, ότι μπορεί κάποιος μέσα στο ίδιο φύλλο μιας εφημερίδας, στην ίδια σελίδα ή μέσα σε ένα site, στην ίδια ιστοσελίδα, να δει τόσο ειδήσεις, ας πούμε, που είναι εντελώς διαφορετικού κλίματος και πνεύματος η μία με την άλλη. Από μια τραγωδία, από την άλλη μια διαφήμιση, κάτι το οποίο προσπαθεί να προκαλέσει ευχαρίστηση στον άνθρωπο. Και να πούμε εδώ, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι όταν μεταδίδεται, όταν λαμβάνει ο εγκέφαλος του ανθρώπου τέτοιες πληροφορίες, οι οποίες είναι συναισθηματικά αντικρουόμενες μεταξύ τους, προκαλείται μια σύγχυση.
Έτσι.
Και νευρολογικός δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Ο εγκέφαλος έρχεται σε μια σύγχυση. Έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές που είχαμε μιλήσει για τη λειτουργία του εγκεφάλου ότι γίνεται μια υποσυνείδητη καταπίεση των συναισθημάτων, τα οποία πάνε να δημιουργηθούν από μια μεριά μια θλίψη από την άσχημη είδηση, από την άλλη μεριά ένα ενδιαφέρον, μια χαρά για μια διαφήμιση. Με αποτέλεσμα τελικά ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια σύγχυση, να οδηγείται σε θλίψη. Και τελικά ίσως και σε αναισθητοποίηση.
Ακριβώς.
Να βλέπει δηλαδή μπροστά του γεγονότα, συμβάντα, ειδήσεις, τα οποία λόγω αυτής της εναλλαγής συναισθημάτων πλέον σαν άνθρωπος νευρολογικά να μένει σε μια αναισθησία.
Ακριβώς.
Να αποχαυνώνεται και να μην αντιδράει.
Δημήτρη, έτσι από περίεργεια, για διάβασέ μας τις...
Αυτό που είπανε στο στόχος πριν να διαβάσω είναι αυτό για απάθεια. Δηλαδή αρχίζεις και γίνεις απαθής και εγώ πολλές φορές τρομάζω, ακόμα και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και οι ειδήσεις πια έχουν γίνει αρκετά σκληρές και μπορεί να έχει αντιμετώπιση και με εικόνες δύσκολες. Και βλέπεις τον εαυτό σου να μην αντιδράει. Ακόμα και εμείς πολλές φορές, ας πούμε, και βλέπεις να είναι μια εσκεμμένη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Πραγματικά, προχθές, 24 Ιουνίου, από το Business Insider, ένα διεθνές περιοδικό, το οποίο από ένα ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων μεταφράστηκε, με τίτλο 15 λόγοι που ο κόσμος θα είναι καλύτερο στο 2050. Και πραγματικά αρχίζει και λέει: το μέλλον τρομάζει πολλούς. Το Business Insider βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα και παρουσιάζει τους 15 λόγους που η γη θα είναι ένας παράδεισος το μακρινό 2050.
Μάλιστα.
Για όσους θα ζουν μέχρι τότε, τούτο είναι ένα κίνητρο για να περιμένουν τα καλύτερα. Και μεταξύ των πολλών που αναφέρει, έτσι σταχυλογώ κάποια, λέει: τα ανθρώπινα μυαλά θα ζουν αιώνια μέσα σε σώμα ρομπότ.
Απίστευτο.
Δεν θα υπάρχουν φτωχές χώρες. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι εχθρός. Όλοι οι άνθρωποι θα ξέρουν να διαβάζουν. Θα υπάρχουν λιγότερες πολεμικές συγκρούσεις. Τα τεχνητά μέλη θα λύσουν κάθε πρόβλημα στο ανθρώπινο σώμα και θα μπορούν να δημιουργηθούν παιδιά υπεράνθρωποι.
Μάλιστα.
Δηλαδή το έχουμε βέβαια αναφέρει πολλές φορές σε εκπομπές που έχουμε κάνει, την κατεύθυνση αυτή που ο διάβολος, ας πούμε, όλο το σύστημα οδηγεί
του κόσμου τούτο
προς μια πορεία εξέλιξης, ότι από τη στιγμή που λένε υπάρχει εξέλιξη, άρα και εμείς αυτή τη στιγμή πορευόμαστε σε έναν στο λεγόμενο μετα-άνθρωπο, κατά τον οποίο θα έχουμε ένα υβρίδιο ανθρώπου και μηχανής. Θα ξεπεραστούν τα όρια στα οποία η φύση μας έχει επιβάλει, όπως είναι η θνητότητα, όπως είναι το γύρας, όπως είναι οι ανεπαρκείς δυνάμεις. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι πάρα πολλές ταινίες τελευταία δεκαετία πάνω στο θέμα των υπερδυνάμεων. Δηλαδή, πραγματικά.
Οι οποίες είναι και αποτέλεσμα διαφορών μεταλλάξεων που έχουν συμβεί.
Πολύ ωραία. Και από διάφορα επιστημονικά εργαστήρια, μεταλλάξεις και υπερδυνάμεις που αποκτούν οι άνθρωποι. Και πραγματικά, κάποιος, αν διαβάσει την Αποκάλυψη, θα δει ότι όλα αυτά είναι ένα καταρρύπτονται. Και ότι μάλλον η γη δεν πάει προς ένα παράδεισο, αλλά το αντίθετο ακριβώς. Και πώς αποχαυνώνει το άνθρωπος, δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτή η πρόταση. Για όσους θα ζουν μέχρι τότε, τούτο είναι ένα κίνητρο για να περιμένουν τα καλύτερα.
Ναι, όχι. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Και αυτός ο οποίος δεν είναι στερεωμένος επάνω στο λόγο του Θεού, ώστε να μπορεί να διακρίνει τα ενδιαφέροντα, θα πλανηθεί. Και ο διάβολος είναι ο ψεύστης, ο οποίος θέλει να δείξει κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο υπόσχεται ο Κύριος. Τι λέει ο Κύριος? Ότι με τη μετάνοια αλλάζω το εσωτερικό του ανθρώπου, μετά θα σου δώσω ένα νέο σώμα και μετά θα κάνω νέους ουρανούς και νέα γη που θα κατοικεί δικαιοσύνη. Και ο διάβολος έχει βάζει κάτι παραπλήσιο κοντά. Λέει, θα βάλω τη συνείδησή σου μέσα σε ένα ρομπότ. Και όταν χαλάει το χέρι του ρομπότ, θα βάζω ένα άλλο χέρι. Όταν χαλάει το πόδι, θα βάζω ένα άλλο πόδι. Αυτό είναι. Και θα έχουμε και ειρήνη και θα έχουμε και αυτό. Και όπως έλεγε ένας σχολιαστής αυτό, μας λέγανε, λέει, το 2020 δεν θα πεινάει κανένας. Και τώρα όχι μόνο πεινάμε, λέει, δεν έχουμε ούτε καν θέρμανση. Και φτώχεια υπάρχει και αδικίες υπάρχουν και πόλεμοι υπάρχουν και όλα αυξάνουν. Αλλά λέμε ότι τι μπορεί να απολαμβάνει ο άνθρωπος χωρίς το Ευαγγέλιο? Τίποτα. Τρομάζει από τις υποτιθέμενες προτάσεις της λεγόμενης επιστήμης. Αλλά αυτό που θέλουμε σήμερα να το βράδυ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι πράγματι το λέμε, το λέει και στις παροιμίες, δεν σου έγραψα, λέει, πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων για να σε κάνω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Τι ωραία λόγια, την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο είναι πραγματική επιστήμη, να το πει κανείς κιόλας, έτσι. Και αυτό θέλουμε να καταθέσουμε και σήμερα το βράδυ από τη μικρή σκοπιά τη δική μας. Απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους κυρίως, οι οποίοι πηγαίνουν στα γυμνάσια, στα λύκεια, στους χώρους εργασίας τους, ότι έχουν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι η απόλυτη αλήθεια. Και σχολιάζαμε αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος και το οποίο μέχρι πρότινος κατεφρονεί το υπό των ανθρώπων, ότι εξ ενός αίματος έκανε πανέθνος ανθρώπων, για να κατοικώσει, πώς το λέει εδώ πέρα, για να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης κλπ. Και αυτό αμφισβητείται από πάρα πολλούς. Πολλοί μου είχαν πάρει τηλέφωνο, μου λέει, αφού υπάρχουν οι μαύροι φυλοί, υπάρχει η κίτρινη φυλή, η κόκκινη φυλή, η άσπρη φυλή. Θα τα πούμε αυτά τα πράγματα, τα έχουμε ήδη αναφέρει λιγάκι, θα ξαναπούμε. Πώς είναι δυνατόν εξ ενός αίματος? Και όπως θα μας πει και ο Ανέστη και ο Δημήτρης, οι οποίοι τα κατέχουν καλύτερα, σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε έρχεται η επιστήμη και λέει, ναι, πράγματι, το γενετικό υλικό των ανθρώπων είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν εγώ χρειαστώ μεταμόσχευση καρδιάς και μου τη δώσει και βρεθεί το μόσχευμα σε ένα μαύρο, θα πάρω από ένα μαύρο την καρδιά του και θα μπορέσει να μου κάνει μεταμόσχευση.
Που μπορεί να είναι και πιο συμβατή σαν μόσχευμα από το να πάρετε την καρδιά από ένα λευκό.
Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού. Να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. Τι λέει ο Κύριος? Ότι έχουν έρθει οι καιροί οι κακοί. Ότι μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου επάνω στο λόγο του Θεού. Ότι σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και λένε πολλοί άνθρωποι, μα το πιστεύετε? Απόλυτα. Απόλυτα. Πιο πολύ πιστεύω αυτό παρά το γεγονός ότι θα αύριο το πρωί θα ξημερώσει. Πιστεύεις ότι θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Βεβαίως. Θα μας παραλάβει ο Κύριος. Και μόλις εμφανιστεί και μας παραλάβει ο Κύριος, θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας. Ο άνθρωπος της αδικίας. Ο αντικρουόμενος, ο αντιμαχόμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Θα καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδους. Τι ζούμε? Οι συνετοί, λέει ο Δανίλ, θα νοήσουν. Μας πιέζει αυτή η γνώση που έχουμε, μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Διάβαζα προχθές και το ξέρετε κι εσείς, ίσως και πολλοί από τους ακροατές να το έχουν ακούσει. Το είδα με τα μάτια μου. Μακέτα στο Βερολίνο, όπου θα λατρεύεται ο ένας. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί εντός εισαγωγικών και Εβραίοι, όλοι μαζί να προσκυνούν και να λατρεύουν τον ένα. Ποιον ένα? Ποιος είναι αυτός ο ένας? Πάντως δεν είναι ο Χριστός. Αυτός θα πρέπει να είναι απ' έξω. Γιατί ο Κύριος λέει ότι εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου. Άρα λοιπόν έξω είναι ο Χριστός από αυτή την σύνθεση θρησκειών. Άρα πού ζούμε, τι ζούμε? Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταθεί κάποια στιγμή. Όπως είπα και ο Σαμουήλ στο Σαούλ, του λέει στάσου λίγο και θέλω να σου αναγγείλει το λόγο του Θεού. Τρέχει ο άνθρωπος κάτω από μέρημνες, κάτω από δυσκολίες, κάτω από προβλήματα. Και σε πολλούς μιλάω στο λόγο του Θεού και μου λένε δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Ξέρεις τι έγνοιες έχω? Του λέω μα γι' αυτό στο λέω. Στο λέω γιατί έχεις πολλές έγνοιες, να σου πάρει τις έγνοιες ο Κύριος. Θα επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου και θα σου πάρει τις έγνοιες. Και εδώ θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Κύριος, επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο ακόμα, ο Κύριος έρχεται να πάρει τα βάρη από τον άνθρωπο, έρχεται να πάρει τα φορτία του. Όταν ο άνθρωπος επιποθήσει να ξαναγυρίσει δια του Χριστού προς το Θεό, έρχεται σε μια ανάπαυση, σε μια ευλογία. Είχα έναν γνωστό μου, ο οποίος είχε πρόβλημα μεγάλο με την καρδιά του, έπρεπε να κάνει, είχε εγχείρηση bypass, αλλά είχε και προβλήματα άλλα οικογενειακά. Η γυναίκα του δεν του δίνε σημασία, η δουλειά του είχε αποτύχει, ας πούμε, ήταν χρεοκοπημένος, η κόρη του έβγαινε όποτε ήθελε και γύρναγε όποτε ήθελε. Αυτός της έλεγε να γυρνάει σπίτι νωρίς, αυτή του έκαζε γλώσσα και γινόταν μέσα στο σπίτι μήλος. Και πάνω σε αυτά έπαθε και το έφραγμα και έπρεπε να κάνει bypass. Ήταν γνωστός μου, ας πούμε, και του μίλησα για τον Κύριο. Μου λέει, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Λέω, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Επικαλέσαι το όνομα του Κυρίου και αυτά που δεν μπορείς να κάνεις εσύ θα τα κάνει εκείνος. Δηλαδή μου λέει, λέω, πες του, κάνε Κύριε τη γυναίκα μου να με σέβεται. Κάνε Κύριε την κόρη μου να γυρνάει νωρίς στο σπίτι. Λέει και θα με ακούσει. Λέω, κάνε το και θα δούμε. Μετά από 15 μέρες λοιπόν γύρισε με ένα χαμόγελο. Λέει να το πεις όλους, λέει, ότι ο Χριστός ακούει προσευχές.
Αμήν.
Λέω, τι έγινε? Λέει, τι να σου πω, λέει, προσευχήθηκα 2-3 φορές στο δωμάτιό μόνος μου, αφού τους είπα στην γυναίκα μου και στην κόρη μου αυτά που είπα να τους πω με ήσυχο τρόπο. Και ξαφνικά βλέπω την κόρη μου, λέει, στις 10 η ώρα σπίτι. Λέει, τι είπατε, παιδί μου, είσαι άρρωστη? Όχι, μπαμπά, λέει, αποφάσισα να έρχομαι νωρίς στο σπίτι, λέει, για να βοηθάω τη μαμά στο σπίτι, να είμαι κοντά σου που είσαι άρρωστος. Η γυναίκα μου λέει, με σέβεται. Και πραγματικά έχουν περάσει τώρα τόσα χρόνια και είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έχετε και εγγονάκια. Λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μέσα στην αγκαλιά του Κύριου θα βρει ανάπαυση. Και αυτό θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα σήμερα. Ότι ο Κύριος μας αγαπάει και ότι θέλει να μας ευλογήσει. Έχουμε καιρό? Όχι, έχουμε 2-3 λεπτά. Να κάνουμε λοιπόν μια σύνδεση.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε να θυμηθούμε λίγο τι είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή. Το συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο. Όπως είχατε πει, αδελφέ, βασιζόμενοι στη ρίση του Αποστόλου Παύλου δια Πνεύματος Αγίου, ότι ο Θεός έκαμε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, έρχεται σήμερα πραγματικά η επιστήμη να συμφωνήσει, να επιβεβαιώσει το λόγο του Θεού, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από κάποιες δεκαετίες, ότι το γενετικό υλικό όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής καταγωγής, ανεξαρτήτως χρώματος και λοιπόν εξωτερικών χαρακτηριστικών, είναι το ίδιο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπήρξε εξαιτίας της αγνίας αυτού του δεδομένου και της αγνίας του Λόγου του Θεού, η ανθρωπότητα οδηγήθηκε σε μεγάλα κακά, χύθηκε πολύ αίμα, πολλά δάκρυα, και βέβαια ο λόγος είναι ότι πίσω από όλες αυτές τις φυλετικές διακρίσεις υπήρχε σαν επιστημονικό έρισμα η θεωρία της εξέλιξης, ότι αφού ο άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα μιας τυχαίας και απρόσωπης διαδικασίας εξέλιξης, κάποιες φυλές είναι ανώτερες από κάποιες άλλες, κάποιες δηλαδή έχουν εξελιχθεί περισσότερο, η αρία φυλή όπως λέγεται, όπως θεωρήθηκε η λευκή, ενώ οι σκουρόχρωμες φυλές θεωρήθηκαν κατώτερες, υποδεέστερες, εξελικτικά δηλαδή, ότι δεν είχαν προχωρήσει τόσο πολύ, με αποτέλεσμα τόσα μεγάλα κακά τα οποία ξέρουμε να έγιναν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως σήμερα, με τις εκπομπές αυτές, με τη χάρη του Θεού, θέλουμε να πούμε ότι είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έκαμε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Οι άνθρωποι, οι διάφορες φυλές ας το πούμε έτσι, τα χρώματα και οι ποικιλίες ανθρώπων, οι ποικιλίες εξωτερικών χαρακτηριστικών δεν διαφοροποιούν τον ένα άνθρωπο από τον άλλον. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο γενετικό υλικό και όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από ένα μόνο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια πάνω σε αυτό έχουν τεθεί πολλές απορίες και ερωτηματικά, τα οποία όμως με τη βοήθεια της επιστήμης σήμερα μπορεί να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Αν όντως όλοι οι άνθρωποι προήλθαν από ένα μόνο ζευγάρι, τότε πώς εξηγούνται όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία φυλή ανθρώπων? Γιατί υπάρχουν διαφορές στο χρώμα του δέρματος, στο χρώμα των ματιών? Και βέβαια αυτό θα είναι κάτι το οποίο με τη χάρη του Θεού θα το πούμε και θα το αναλύσουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Να πούμε μόνο, να θυμίσουμε τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι καταρχήν το δεδομένο, το γεγονός ότι η προέλευση των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, το πρώτο το οποίο έκανε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, έχει πρωτίστως μια πολύ μεγάλη θεολογική σημασία. Και με αυτό θα κλείσουμε και το ημίωρο για να συνεχίσουμε στο επόμενο. Η Αγία Γραφή δηλαδή μας πληροφορεί ότι με την ανυπακοή του Αδάμ συνέβη αυτό το μεγάλο κακό, δηλαδή το να εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Όμως με τον δεύτερο Αδάμ, τον έσχατο Αδάμ, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, έρχεται η σωτηρία και η αιώνια ζωή πάλι σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Αγία Γραφή μας λέει ότι το έργο της σωτηρίας του Χριστού απευθύνεται στους απογόνους του Αδάμ και μόνο, αλλά και ταυτόχρονα μας λέει ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ και ως εκ τούτου έχουν μερίδιο και δικαίωμα στη σωτηρία δια Ιησού Χριστού και δεν υπάρχουν άλλα είδη ανθρώπων, όπως πολλοί δυστυχώς και χριστιανοί υποστήριξαν κατά καιρούς, αλλά μόνο απόγονοι του Αδάμ και της Εύας είναι όλοι οι άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα πάνω στον πλανήτη.
Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η επιθυμία μας είναι και για μας αλλά και για αυτούς που μας ακούνε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μια δίψα και πείνα για την αλήθεια του Λόγου του Θεού και ιδιαίτερα για την πατρίδα μας, όπου ο Κύριος ευδόκησε να μας χαρίσει την Αγία, την Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει κάθε ελληνικό σπίτι να έχει την Καινή Διαθήκη. Και εδώ θα ήθελα, μου θυμίζει κάτι ο Κύριος τώρα με στην καρδιά μου, το πούμε στο άλλο ημίωρο, ότι κάθε ελληνικό σπίτι να έχει την Καινή Διαθήκη, η οποία γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, και μέσα από αυτό να έρθει η ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας.